Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 13 të vrarë dhe 28 të plagosur nga të shtënat në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Brenda 3 muajve, Kosova dhe Maqedonia hapin ambasadët e ndërsjela. Akademia e Maqedonisë shpërndau redaksin e enciklopedisë. Serbet e Kosovës mbeten të përçarë rreth pjesëmarrjes ose jo në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në pjesën tematike, postiera shtrajtojmë çështjen e projektit Kosova C, përkatësisht Kosova Re. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim, fillimisht e buletin i lajmeve. Houston, Texas. 13 njerëz janë vrarë dhe 28 janë plagosur kur një ushtar hapi zjarr në një bazë të ushtrisë amerikane në Texas. Të shtënat në Fort Hood janë më vdekjeprurëse se ndonjëherë ka ndodhur në një bazë ushtarake në Shtetet e Bashkuara. Ushtria tha se i armatosur i është plagosur, por gjendja e tij është jashtë rrezikut. Ai është identifikuar si Major Nidal Malik Hasan, psikiatri i ushtrisë. Zëdhënës i ushtrisë, Kolonel John Rossi, tha se Nidal Malik Hasan është i vetmi i dyshuar për incidentin tragjik.
At this point we have one suspect, as we said, a lone shooter. That's all indication.
Në këtë moment kemi një të dyshuar dhe siç e kemi thënë, ai është qit si i vetëm. Të gjitha faktet flasin se kemi vetëm një person që ka qelluar dhe ai është i dyshuar, i tha Rossi. Kamerat e sigurisë tregojnë se në mëngjesin e ditës së incidentit, Nidal Hasan mbante një veshje tradicionale arabe e quajtur dishdasha dhe një kapel muslimane që mbahet gjatë faljes. Gjatë kohës së sulmit ai kishte të veshur uniformën ushtarake. Presidenti Obama tha se shtëpia Bard po punon me Pentagonin, Zyrën Federale për Hetime, FBI-n dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare për të siguruar bazën Fort Hood. Obama tha se ky ishte shpërthimi i tmerrshëm i dhunës dhe do të përdoren të gjitha burimet e nevojshme për të ndihmuar bazën ushtarake dhe qytetin ku ajo ndodhet.
It's difficult enough when we lose these brave Americans in battles over.
Është shumë e vështirë kur ne humbasim amerikanët kurajos që shërbejnë në front të largvendit, por është e tmerrshme kur ata gjenden në goditje armësh në bazën ushtarake brenda Amerikës, tha Obama. Motivet e sulmit tragjik nuk dihen. Kay Hutchinson, antare e Senatit Amerikan nga Teksasi, tha se generalet në Fort Hood se i kishin thënë se Hasan do dërgoj me mision në Irak. Edhe një i afër miqitësit, Nader Hasan, i tha televizionit Fox se sulmuesi është urdhëruar që të shërbej një mandat në Irak dhe se i ka rezistuar dërgimit të tij. Podgoric. Kryeministri Mali të Zi Milo Djukanovic dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta janë pajtuar se antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO janë imperativet e rajonit. Antarësimi në BE dhe NATO paraqet garancë të stabilitetit, demokracisë dhe bashkëpunimit, kanë vlerësuar Milo Djukanovic dhe Ilir Meta. Më herët ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Mali të Zi Ilir Meta dhe Milan Roçen kanë nënshkruar në Podgoric marrëveshjet për demarkacionin dhe rezimin pa viza. Ilir Meta po qëndron për vizit 2 ditëshe në Malin e Zi. Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë miratoi vendimin për shpërndarjen e redaksisë enciklopedisë të udhëhequr nga Blazhe Ristovski. Vendimi u mbështet nga 45 akademike, një votoi kundër, kurse 2 ishin të përmbajtur. Kuvendi gjithashtu vendosi ndalimin e shitjes së 1500 ekzemplarëve të enciklopedisë kontestuese. Jerusalem. Izraeli ka hedhur poshtë rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila u bën thirrje Izraelit dhe palestinezëve që të jetojnë pretendimet për krime lufte të kryera në konfliktin e dimrit të kaluar në Gaza. Rezoluta e sponsoriruar nga vendet arabe mbështet raportin e Këshillit për të drejtat e njeriut të OKB-s, i cili akuzoi Izraelin dhe grupin palestinez Hamas për krimet e luftës dhe rekomandon që ata të sillen para gjykatës ndërkombëtare të krimeve nëse ato vetë nuk ndërmarrin hetime serioze. Kairo. Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe Amr Musa i ka bërë thirrje presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas që të rishqyrtojë vendimin e tij për të mos garuar në zgjedhjet e ardhshme. Abbas tha se nuk do të kërkojë të rizgjedhet në janar për shkak se ishte i frustruar nga mungesa progresit në bërjen e paqes me Izraelin. Kabul. NATO-ja ka raportuar vdekjen e dy ushtarëve amerikan në Afganistan. Kjo që në tre numrin e ushtarëve të vrarë gjatë muajit nëntor. Tetori këtij viti ishte muaji më vdekjeprurës për forcat amerikane në Afganistan që nga ndërhyrja vitit 2001. 59 ushtarë amerikan humbi jetën gjatë tetorit. Washington. Papunësia në Shtetet e Bashkuara ka kaluar nivelin e 10% të fuqisë punëtore për herë të parë që nga viti 1983. Departamenti i punës tha se statistikat janë rezultati i humbjes së 190.000 vendeve të punës gjatë tetorit. Rreth 16 milion njerëz nuk mund të gjejnë punë në Shtetet e Bashkuara, me gjithë deklaratat se goditja më e rëndë nga recesioni ka kaluar. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni është duke qëndruar për vizit në Maqedoni. Pas takimit me ministrin e jashtëm të Maqedonisë Antonio Miloshovski, është bërë ditur se ambasadat në dy vendet respektive do të hapën në afatin brenda 3 muajve. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Ka filluar një faqe e re në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë. Ky ishte mesazhi i shefave të diplomacisë së Kosovës dhe Maqedonisë Skënder Hyseni dhe Antonio Miloshovskit, të cilët sot për herë të parë zyrtarisht u takuan në Shkup.
Marrëdhëniet përkatësisht intensifikimi i komunikimit midis Shkupit dhe Prishtinës duhet të perceptohet si një augur i mirë për gjithë rajonin. Dhe marrëdhëniet e shkëlqyera midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë nuk duhet të shihen dhe të perceptohen si veprime kundër asnjë vendi tjetër. Përkundrazi, këto duhet të shihen si përpjekje dhe punë serioze për të përgatitur gjithë Ballkanin perëndimor për integrimin euroatlantik.
Ka theksuar shefi diplomacisë së Kosovës Skënder Hyseni, ai gjithashtu ka përshëndetur marrëveshjen për demarkacionin kufitar që u nënshkrua muajin e kaluar, duke paralajmëruar me këtë rast edhe zhdëmtimin e banorëve të Debeldes nëse ata mendojnë se janë dëmtuar nga procesi i shënimit të vijës kufitare.
Të gjithë do të zhdëmtohen nëse rastësisht ndonjë familje apo ambisri është dëmtuar. Kjo çështje është e zgjidhur mirë, është moment i ri që shënon një fillim të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve tona, po jo vetëm kaq. Është një moment i ri që shënon një fillim të ri në marrëdhëniet mes vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Dy shefat të diplomacisë, Skënder Hyseni dhe Antonio Miloshovski, kanë theksuar se po punohet në kryerjen e procedurave teknike për hapjen e ambasadave në dy vendet dhe për saktimin e ambasadorëve. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë, Antonio Miloshovski, tha se hapja e ambasadës dhe përcaktimi i ambasadorit do zgjas më së shumti 3 muaj.
Mesec 2 ili 3, zavisi vetë od procedurata.
Për 1-2 ose më së shumti 3 muaj, zyra e lidhjeve në Prishtinë do të ngritet në ambasadë të Maqedonisë. Procedurat kosovare janë pak sa më të komplikuara për hapjet e ambasadës, por pas vendimit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të ngritet procedurë për hapjen e ambasadës së parë të shtetit në Prishtinë dhe për emrimin e ambasadorit të parë të Maqedonisë në Kosovë. Tha ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski, duke shtuar se ambasadori që do ta përfaqësojë Maqedoninë në Kosovë do të zgjidhet në konsultim me presidentin Gjorgje Ivanov. Të dy ministrat theksuan se në takim është biseduar për intensifikimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me shtras interesi veçantë, është treguar për energjetikën, tregtin dhe bashkëpunimin policor. Gjatë vizitës në Maqedoni, shefi diplomacisë kosovare Skënder Hyseni sot është takuar dhe me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, ndërkohë që pritet të realizoj takime dhe me drejtuesit e partive politike shqiptare si dhe presidentin Gjorgje Ivanov. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vendimi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve për shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë dhe hartimin e një enciklopedie të re është mirëpritur nga partitë politike shqiptare, të cilat presin që në botimin e ri do të evitohen fyerjet për shqiptarët dhe të pavërtetat për historinë e tyre. Ndërkohë Lidhja Socialdemokrate ka kërkuar edhe përgjegjësi politike pasi ky botim ishte financuar nga shteti. Kronike Isuf Kadriut.
Partit politike shqiptare kanë mirëpritur vendimin e Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve për shpërndarjen e redaksisë enciklopedisë dhe formimin e një redaksie të re e cila do të korrigjojë të gjitha pjesët e enciklopedisë që fyen të shqiptarët. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re thanë se vendimi është një hapar drejt uljes së tensioneve që shkaktoi botimi i parë skandaloz në të cilën shqiptarët u paraqiten si njerëz malë, ndërsa historia e tyre u shtrembërua deri në skajshmëri.
Deri diku, por më mirë vonë se kur dhe mendoj që kjo do të ndikojë në marrëdhëniet ndërtnike në Republikën e Maqedonisë. Të Republikës së Maqedonisë i duhet një enciklopedi e cila do të mbështetet në fakte historike dhe jo në teori politike të dëmshme për vetë vendin.
Deklaroi deputeti Tahir Hanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe zëdhënësi i Demokracisë së Re në opozitë Arianit Hoxha beson se ky vendim sadopak do të zbusë zemrimin e shqiptarëve dhe me këtë edhe tensionet ndërtnike në vend. Ai tani pret që në redaksinë e re të kyçen edhe ekspertët shqiptar, të cilët do të shkruajnë drejt për historinë e shqiptarëve në Maqedoni.
E vetmja gjë që tash Demokracia e Re për gjithë shqiptarët e kërkojnë në këtë rast është që të paktën në grupet e punës apo në ato komisionet hulëtuese të jenë të kyçur edhe shqiptarët, dhe ata me fakte dhe argumente të krijohet një libër apo botim i cili do të jetë jo vetëm i kapshëm, por do të jetë i argumentuar me fakte dhe argumente konkrete që do t'i shërbejë të gjithëve si vërtet një libër shkencor.
Por ndryshen nga partit shqiptare mendon lidhja socialdemokrate e opozitës. Ajo fajtor kryesor për enciklopedin skandaloze bën qeverin aktuale, e cila edhe ka finansuar botimin e enciklopedis. Puna nuk përfundon vetëm me këto vendime të akademisë, pasi është e qartë se dikush duhet të bartë edhe përgjegjësi politike, pasi dëmi që u bë vendit është shumë i madh. Për këtë botim u harxhuan edhe shumë para, pasi enciklopedia u financuan nga shteti, i cili kërkonte një enciklopedi të mirë e jo enciklopedi skandaloze, tha Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Vendimi për shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë u morën brëmvon me shumicë votash nga kuvendi akademisë. Akademia ka vendosur që në afat prej një muaj të formojë një redaksi të re, e cila më pas do të vendos nëse do të përdoren tekstet e enciklopedisë kontestuese apo do të botohet enciklopedi krejt e re. Kuvendi akademisë gjithashtu është të distancuar nga pjesët kontestuese, formulimet dhe qëndrimet personale të autoreve të caktuar për shqiptarët, por edhe për të pavërtetë atyrat janë shkruajtur në enciklopedinë e parë maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Profesorët e subjekteve politike serbe kanë zhvilluar një debat lidhur me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 15 nëntorit. Për dallim nga serbët e pjesës veriore, të cilët nuk janë përgjigjur debatit duke mbrojtur qëndrimin e tyre kundër pjesëmarrjes, serbët e pjesës qendrore thanë se pjesëmarrja është zgjidhja më mirë se sa bojkoti. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Kandidati për kryetar të Graçanicës Momčilo Trajković tha se i konsideronte si tradhti kombëtare thirrjet e disa serbëve që të mos dilet në zgjedhje pa dhënë asnjë alternativë më të mirë.
Ne nuk dimë nikakav izlaz i govoriti samo šta nećete, nećemo, a šta, ne znamo šta hoćemo, je izdaja ovoga naroda.
Të mos ofrosh asnjë zgjidhje dhe të flasësh vetëm për atë që nuk e do pa e ditur se çfarë kërkon, për mendimin tim është tradhti ndaj këtij populli, ka thënë Momčilo Trajković. Sipas tij, thirrjet për bojkotë kanë vënë në konfuzion komunitetin serb, i cili përmes këtyre zgjedhjeve e ka rastin më të mirë që të siguroj një jetë më të qëndrueshme në Kosovë. Mjaft shumë polemike janë zhvilluar në vazhdim ndërmjet Trajkovićit dhe Dragan Veličit nga Këshilli Nacional Serb. Ky i fundit tha se respekton të qëndrimin në Serbisë, se nuk ka kushte për të dalë në zgjedhjet e Kosovës.
Ima ćemo stanje koje imamo i sad. Samo posle izbora će imati još veći dualizam i budite sigurni, i podelu Srba, to nije u redu.
Edhe pas zgjedhjeve do të kemi gjendjen që kemi tash, por atëherë do të kemi më shumë dualizma ndërmjet serbëve, çka si pas mendimit tim nuk është në rregull, ka thënë Dragan Velić. Përderisa serbët nuk kanë qendrën munik se duhet apo nuk duhet të dilet në zgjedhje, Velić tha se është më mirë që të dëgjojnë rekomandimet e Serbisë, se nuk ka kushte për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Ndërkohë në debat është përfshirë edhe Rada Trajković, po ashtu nga Këshilli Nacional Serb, por e cila mbështeti daljen në zgjedhje. Sipas saj, dalja është zgjidhje zgjidhje më mirë se sa bojkoti. Përveç pjesës veriore, ku sipas Rada Trekovićit ka një gjysmë funksionim të administratës serbe, në përvise tjera ka vetëm simbolin pushteti, kështu që Trajković apeloi që serbët të marrin pjesë dhe një herësh të marrin mbi vete përgjegjësitë për komunat ku jetojnë si shumicë.
Tada imamo da biramo između manje loših rešenja. I normalno je da ja mislim da treba da se opredelimo za ono rešenje koje
duhet të zgjedhim ndërmjet zgjidhjes më pak të dëmshme. Mendoj se duhet të përcaktohemi për atë që është më pak e dëmshme, të dalim në zgjedhje dhe të shfrytëzojmë shansin që ekzistencën në Kosovë ta kërkojmë përmes decentralizimit, ka thënë Rada Trajković. Ndërkohë zëvendës shefi ICO-s Fletcher Barton u ka rekomanduar serbëve të dalin në zgjedhje, duke i siguruar ata se KQZ po bën punë të madhe që të garantojë zgjedhje të lira e demokratike. Pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje, sipas Barton, është një rast historik për këtë komunitet, marr parasysh komunat e reja që po krijohen dhe decentralizimin e pushtetit.
The CEC has been very pragmatic, I think very flexible.
KQZ ka qenë mjaft pragmatik dhe fleksibel, duke lejuar që votuesit serb të përdorin dokumente valide të identifikimit, përfshi edhe pasaportën e Serbisë, çka konsideroj se ndihmon procesin, ka thënë Fletcher Barton. Në fund, organizata joqeveritare Kontakt ka prezantuar rezultatet e një hulumtimi lidhur me pjesëmarrjen e serbëve të Graçanicës dhe Novobërtës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Sipas këtij sondazhi, delse gjatë verës nga 200 serbët e anketuar, vetëm 4% e tyre ishin për dalje në zgjedhje, kurse sondazhi kryer së fundi më 3 nëntor tregon se interesimi tash është rritur në 28% të anketuarve, të cilët janë të gatshëm për votime, 40% janë shprehur të papërcaktuar, kurse 30 ishin kundër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri që do të përmirësonte gjendjen e furnizimit me energji elektrike në Kosovë ishte marrë në vitin 2005, por puna për realizimin e këtij projekti nuk ka filluar ende. Madje dy nga kompanitë potenciale janë tërhequr fare nga procesi tenderues. Nga tërheqja atyre shfaqet dilema nëse do të vazhdojë apo dështojë ndërtimi i termocentralit. Hapave të këtij projekti që nga fillimi deri më tash u ka bërë një përshkrim korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Sektori i energjisë që nga përfundimi i luftës gjendet në situatë të vështirë. Riparohet, prishet ndonjë pjesë, fillojnë rrjedhjet në kazan, del nga sistemi ndonjë blok dhe qytetarët, edhe pse të zëmëruar, tashmë janë mësuar të jetojnë me reduktime. Për të dalë nga kjo gjendje, që nga viti 2001 janë bërë analiza nga me të ndryshme, si nga institucionet vendore, po ashtu edhe ato ndërkombëtare, për gjetjen e një zgjidhje të mundshme. Si përfundim është arritur vendimi që objektet e vjetra të prodhimit të zëvendëson me kapacitetet të reja të prodhimit. Me formimin e Ministrisë së Energjisë dhe Minerave në vitin 2005 është hartuar strategjia për zhvillimin e energjisë me të cilën vendoset që të fillojë ndërtimi i një termocentrali të quajtur Kosova C dhe përgatitjet fillojnë menjëherë. Kështu të paktën shpjegon Lori Kagjiu, menaxher i projektit, duke shtuar se në vitin 2006 Qeveria e Kosovës ka shpallur tender për ndërtimin e termocentralit Kosova C. Nga 10 kompanitë interesuara në dhjetor të vitit të 2006 janë kualifikuar 4 kompani potenciale për ndërtimin e këtij termocentrali, që në atë kohë kostoja e tij arrinte në 3.5 miliard euro. Ndërtimi i termocentralit Kosova C ishte paraprakisht të bëhet me kapacitet e prodhimit prej 2100 megavatësh, që llogaritej si projekti më i madh kapital në Kosovë. Por në vitin 2007, me ndryshimet në përbërjen e qeverisë, përgati një vet projektin Kosova C e mbulon heshtja për, siç thuhej atëherë, rishikim të projektit. Lori Kagjiu shpjegon më shumë.
Me ordinën e qeverisë të re në atë kohë, domethënë një prej detyrave të para të saj ka caktuar kjo qeveri është po ta është domosdoshme të bëhet një projekt i tillë, edhe kanë filluar me rishqyrtim të projektit.
Në kohën kur kanë filluar përgatitjet për projektin, Ministria e Energjisë dhe Minerave është udhëhequr nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkaq pas zgjedhjeve të vitit të 2007 dhe me formimin e qeverisë së re, kjo ministri udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës. Me marrjen e mandatit, qeveria filloi rishikimin e projektit dhe vendos që projekti të mos quhet Kosova C, por Kosova e Re. Duke bërë përgatitjet për shpalljen e kompanisë fituese për realizimin e këtij projekti, vendet më të fuqishme botërore i ka plojë kriza ndërkombëtare financiare. Në korrikt të këtij viti, qeveria e Kosovës mori vendim të fillojë të realizojë ky projekt, por duke zbritur kapacitetin prodhues në 1000 megavat fillimisht. Vetëm një ditë më vonë, nga procesi tenderues tërhiqet kompania gjermane RWE AG dhe një muaj më vonë largohet edhe konsorciumi gjermano-amerikan. Por ende mbetet e paqartë se nëse nga gara është larguar edhe zyrtarisht kompania çeko-amerikane ČEZ. Lori Haxhiu thotë se zyrtarisht kjo kompani nuk është larguar.
Nuk është tërhek asnjë prej kompanive, domethënë këto dy sot kanë mbetur. Domethënë dy konsorciumet e mbetura janë Chess AS dhe NL Senkap, që është i njohur firmata kompani tash. Këto kompanitë janë në garë zyrtarisht, domethënë nuk ka ndonjë shkresë apo njoftim apo diçka që po tërheqen.
Tërheqja kompanive të ndëruese, sipas ekspertëve të energjetikës, ishte bërë për shkak të neglizhencës për realizimin e projektit, ndërsa zyrtarë qeveritar pohonin se në këtë proces ka ndikuar kriza globale financiare. Kjo gjendje shfaqi dilemat sa do të dështoj projekti apo do të vazhdoj. E Temçeku ish minister i energjisë dhe minierave në kohën në të cilit si ish minister u hartua projekti, thot se pas largimit të kompanive të interesuara, ky projekt ka dështuar. Kompanitë e mbetura si pas ti, tashme kanë nënshkruar kontrata në vende tjera të rajonit.
Po, projekti Kosova e Re është i dështuar, dhe thot ka mbetur vetëm Eneli, i cili ka krizë të madhe financiare, dhe ka mbetë Çezi dhe AES-it, të cilet ende nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht, por ato tani kanë projekte në vende të ndryshme të rajonit. Për bindjen time, mendoj që qeveria, komiteti drejtues e ka mbyt projektin Kosova e Re.
Por Elori Haxhiu është i bindur se projekti nuk do të dështoj, megjithse nuk jep hollësi as për afatin e mundshëm kohor se kur mund të pritet shpallja e kompanisë fituese.
Jo, nuk ka dështu projekti dhe nuk do të dështoj ky projekt, për shkak se ne kemi nevojë për energji elektrike, i kemi objektet e vjetra të gjenerimit dhe ne duhet të ndërtojmë një termocentral. Kompania fituese do shpallet atëherë kur e kuptojnë se është struktura më e mirë e projektit, domethënë për në kuadër të këtyre rrethanave.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se nëse nuk qartësohet dhe nuk mundësohet transparenca projektit para investitorve, ai do të dështoj. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se çdo ditë e humbur në mos konkretizimin e zbatimit të këtij projekti është humbje e kredibilitetit.
Problemi bazë këtu është që ende askush nuk e ka qartë se si do të ecet me tutje. Nuk mund të konstatoj se a ka dështuar apo është në rrugë të dështimit, mirë, por nëse vazhdohet kështu, atëherë sigurisht dështimi më i madh të tjetë humbja kredibilitetit në projektet dhe në mundësit për me investu në Kosovë.
Ekspertë energjisë ndërkaq vlerësojnë se pavarësisht problemeve që janë paraqitur deri me tash, diskutimi dhe angazhimi për këtë proces duhet të vazhdoj. Rushdi Sejfa, profesor në Universitetin e Prishtinës, tha se për këtë edhe njëherë duhet të mblidhen ekspertë të kësaj lemije.
Por unë shpresoj se qeveritarët do të shfrytëzojnë të gjitha levat dhe do të dinë se si ta marrin inputet për këtë projekt madhor. Jam i sigurt se njerëzit do të gjinin ta tillë që japin mendime të vlefshme dhe të mbështesin këtë jo vetëm nga analiza strikte financiare.
Deri më tani, qeveria ka bërë të ditur se projekti Kosova Re do të realizohet në 5 periudha, por nuk është folur për koston e projektit, për kohën se kur do të shpallet tenderi, për kompaninë që do ta marrë përsipër projektin dhe as kur do të jetë afati optimal i fillimit të ndërtimeve. Dhe derisa të gjitha këto të realizohen, qytetarët do të vazhdojnë të dëgjojnë arsyetimet për prishjen e për termocentrale dhe të jetojnë me reduktime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se janë duke punuar intensivisht për të përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Ndërkaq zyrtarë nga zyra e Komisionit Evropian në Kosovë pohojnë se propozimi për fillimin e dialogut për liberalizim vizash për Kosovën është vendosur në tryezë të BE-s dhe sapo të jepet drita jeshile, procesi do të vazhdojë. Kronike Arton Konushevcit.
Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi tha se institucionet e Kosovës janë duke punuar me ritëm të paraqitur të gjitha obligimet rreth kësaj çështje të kryen me kohë. Sipas tij, Bashkimi Evropian do të mbështesë Kosovën në këtë drejtim.
Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian është i angazhuar formalisht që të mbështesë institucionet e Republikës Kosovës në zbatimin e kriterëve teknike për procesin e liberalizimit vizave.
Rexhepi nënvizoi se institucionet e vendit po shënojnë progres në zbatimin e shumë kritereve për liberalizimin e vizave, por si që shprehaj ka edhe aso kriteresh në të cilat po haset edhe në vështërsi.
Kemi ende sfida, në rast të parë përmendi procesin e riadhësimit apo marrëveshjet e riadhësimit. Kjo mbetet një prej.
Nga ana tjetër, udhëheqësi i sektorit për politikë, ekonomi dhe integrim evropian në zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sino, tha se propozimi për liberalizim të vizave nga viti i ardhshëm do të mund të bëhej, por se siç tha ai, një propozim i tillë nuk do të fitonte mbështetjen e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
You know that what we propose is exactly the same process.
Ne kemi zhvilluar konsulta me këto shtete dhe ata kanë mundur të apranojnë nisjen e dialogut për liberalizim realizim vizash, një marrëveshje tregtare. Ajo që kemi bërë është se kemi vendosur rrugën përpara për Kosovën. Ajo që kemi propozuar është pothuajse e njëjtë si për vendet e tjera të rajonit, tha Sino, duke shtuar se tani është momenti politik për Kosovën. Sipas tij, Komisioni Evropian e ka vendosur në tryezë propozimin për fillimin e dialogut për liberalizim vizash për Kosovën dhe sapo të jepet drita jeshile do të vazhdojë procesi. Atëherë, theksoi Sino, ky proces do të shndrohet në një proces teknik. Ndërkaq eksperti për integrim evropian, Fatmir Curri, vlerësoi se nëse institucionet e vendit punojnë shpejt dhe i përmbushin kriteret, atëherë mund të thuhet se në fund të vitit 2011, përkatësisht në fillim të vitit 2012, mund të ketë lëvizje të lirë të kosovarëve në vendet e Bashkimit Evropian.
Dhe nëse qeveria konsideron se kriteret do të plotësohen në një shkallë të mirë nga fillimi i vitit 2011, ndoshta viti 2011 do të ishte kur komisioni do ta bënte vlerësimin pozitiv, të propozoj kalimin e Kosovës nga aneksi 1 në aneksin 2, në mënyrë që pastaj në 6 mujorin e 2 të vitit 2011 të miret vendimi dhe nga 1 janari dhe të të vitit 2012 të kenë mundësi të utojnë lirisht.
Komisioni Evropian e raportin e progresit pati kritikuar autoritetet kosovare se nuk po bëjnë sa duhet në luftën kundër korupcionit dhe krimit e organizuar, ndërsa proceset kryesore që Kosova duhet i përmbush për liberalizim vizash janë menaxhimi integruar i kufive, pasaportat biometrike, riadhësimi, zbatimi strategjisë për migracion e të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punonjësit shëndetësorë në vazhdimësi ankohen për pagat e ulta, kujdestari që nuk u paguën deri në 7 muaj. Nga ana tjetër, zyrtar nga Ministria Shëndetësisë thonë se kjo ndodh për shkak të buxhetit të limituar. Kronike Ariana Kasapollit.
Lirie Beqiri, drejtoreshe e infermierisë në qendrën klinike universitare, thot se nga ana e infermierëve ka mjaft ankesa.
Del muj maj është ky pagesa që 5 muj pagesa për punën natës nuk është bërë infermiere.
Në këtë kuadër nuk bëjnë përjashtim as mjekët, sepse edhe ata paguhen me ritëm të njëjtë sikurse edhe sektori i infermierisë. Dafina Mahmutaj, kirurge, thot se pagesat përposht që janë denigruese, ato vonohen me muaj të tërë.
Sa i përket pagesave të kujdestarive, ato janë shumë pa rregullta, janë denigruese, çmim, denigruese në pagesë, po paknaçitë që vijnë te kujdestarit janë të shumta. Paknaçi me kushte, paknaçi me çdo send që sillet rreth klinikës kirurgjisë. Shpresoj që diçka do të ndërmarrin, por ndryshe kjo është një humner për cilës është vështirë me dalë.
Për një muaj për kujdestari nevojiten 136.000 euro për gjithë personelin e qendrës klinike universitare. Ndërkaq kjo qendër posedon rreth 99.000 euro në muaj për të njëjtin qëllim, gjë që pamundson realizimin e pagesës me kohë, kështu thot Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare.
Për 7 muajt e fundit punëtorët nuk i kanë marrë kujdestarit. Kjo mos pagesë ka rezultuar për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Gjatë rishikimit të buxhetit, qendra klinike universitare e Kosovës ka bërë kërkesë që 600.000 euro shtesë të ndahen në mënyrë që të mbulohen të gjitha kujdestarit dhe të mos ketë vonesa sa i përket pagesës së kujdestarëve, mirë po edhe gjatë rishikimit të buxhetit nuk ne janë përgjigjur pozitivisht në këtë pikë.
Edhe Rahime Kika, krye infermiere, të ardhurat e punëtorëve shëndetësorit quan ndihmë sociale.
Këto që marrëm na nuk janë rroga, më me thonë po janë ndihmë sociale, ku gjë më tepër jo. Pagesat e kujdestarëve paguhen shumë rrallë dhe ato janë minimale. Disarjen bën ankesa po kat ku kushtu kemi parasysh.
Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë si stimulim të punëtorëve shëndetësor gjatë këtij viti u kanë paguar nga 40 euro në muaj, gjë që sipas zëdhënësit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, vitin e ardhshëm kjo shumë parash do të jetë pjesë e pagës.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe në Tarmen. Ministria do të menaxhoj hyrat vetanake. Prej këtyre hyrave vetanake, të cilat kalojnë në vlerën mbi 3 milion euro në vetë, do të paguhen edhe kujdestarit dhe ministria është shumë interesuar që kujdestarit në Tarmen të paguhen në mënyrë më të rregullt dhe sa më shpejt që është e mundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim përmbajtjet kryesore të edicionit. 13 të vrarë dhe 28 të plagosur nga të shtynat në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Brenda 3 muajve Kosova dhe Maqedonia hapin ambasadat e ndërsjeva. Akademia e Maqedonisë shpërndau redaksinë e enciklopedisë. Serbët e Kosovës mbeten të përqarë rreth pjesëmarrjes ose jo në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. kaq në këtë edicion. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.